Ди Плеер Азатлык Радиосы. Эссалому алейкум, кадырлы диңнейчилер. Шуын 2021 жылын 3-чү марты, хептен чарсында күнү. Шун программабызда Левабын кабир хастаханаларында лукмандарын хасабына ысыгылы абатлайыш ишлери кечирилди. Түркмен хакимиятлери түрмөлөрдөгү зорлук барыда маглумат берендин аны көздөйөрлөр. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнәплерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Сариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярын. Түркменистанда Твиттәге ве дөньяда сакланган яңгыл булмадык эпидемиология жагдайлары дәврендә санитария гигиена талапларын бер җай итмәгә ярдәм берҗектеге айдылган кетитлеме белән йолыкчы отлык атнаулары белән баглылыкта тәзе дүзүннәр кирелде. Бу варда ярым ресми Түркмен портал интернет нәшре Түркмен гүндогоры регионал газетына талгыланып хабар берер. Мәгълүматура тәзе дүзүннәр һәм йолыкчылары һәм дә хезмәт итүче дүзүменә дигәсле булып, уларга лаеклыкта йол беләтләр отлының уг Ромагындын 6 саат озол билленен yerine gelenindin soň şeýlede hereket edýän mahaly her 3-4 saatyň içinde dezinfeksiýa işlerini geçirerler. Ýolugçylarda COVID-19-nyň ýokdugy barada 72 saatyň içinde berilen ýürüýti taglyk kepilnamasy bolmaly. Türkmenistanyň COVID-den azatdygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durul gadagynçylyklary şol sanda halkara we içerki gatnaşyk çäklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın Ahıl Vilayetinin Göktepe Travı'nın hakiminin ordunbasarı Allayeva Gülcahan Kentov'na işte göyüveren düplü kemçilikleri için diyen düşündürüş veren vedipesinden boşadıldı. Bu varadaki degişli karara Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un gol koyandığı varada TDH 1 Mart'ta xabar verdi. Ozolki resminin düplü kemçilikleri varada umumi kesitlemeden başka koşmaçı maglumat berilmedi. Türkmenistan'da sonki 30 yılda yukarı dereceli kadrları iyiderli tazelenyer ve olorun nahil etaslarda vezipe bellenip nahil anık kemçilikleri üçin işten ayrılandığı aydın değil. Kya halatlarda önkü resmilerin bir toporunun son türmeye basılandığı varada hem resmi bol мадык маглуматтар бар. Американын ве Европа билелешигинин рус оппозиция лидери Алексей Навальнийнин нерв агенти менен зэхерленмеги ве тутуу эдилмеги менен багылыкта Русияга каршы уткуштуруучу чара көрүлжөктүктөрүнө карашылар. Европалык дипломатик чечмелеринин айтмагына көрө, Европа билелешигинин агза дөөлөттөр Кремлдин танкыйчысынын колойдо түрмө басылмагы менен илтишкиле Русиянын жогору дарежеле адалат ве канун коруучу 4 ресмисине каршы санкцияларды тастыклаптырлар. Бу аралыкта президент Джо Байденнин администрациясы Rasyasındaki kiçeşmeyanın Reuters havar kulluğuna ve CNN'e aytmağına göre Birleşen Ştatlar Navalny'nin zehirlenmeği boyunca Rusya karşı çayırları göz önünde tutuyor. Evropalı kiçeşmeyanın anonimlik şertinde Fransa'nın AFP haber agentliğine beren mağlumatına göre Evropa Birleşiğinin sanksiyalarını düşecek saksiyetlerin adları Birleşiğinin resmi jurnalında 2 Mart'ta çap edilir. Evropa Birleşiği geçen yıl Navalny'nin zehirlenmeği boyunca Rusya karşı eyyam kadağınçılıkları girdipti. Emma Amerikanın ozolki prezidenti Donald Trump bu waka bilen baglalykda hiç kili çäri görmendi. Bidenin administrasiýasy Navalny'nin nerv agenti bilen zehirlenmegi boýunça anyk kaýsy çäriler görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada hopsuzlyk güýçleri harabların geçen aýdaky hökümet agdyrylşygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjülendiler. Bu aralykda günorta gündogr Aziýa tebitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmaga taýýarlanýarlar. Birmada harabların Aung San Suu Kyi'niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galany gününden 2 gün soňra 2 martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy Nolde şäheriň durul künjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler we ellerine yasama galkanlar alıp köçelerde böwütler diktiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlaryň başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri yara oklarından odastylar. Bu warda wakalaryň gözli saýatlary gurun berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan Haçında harabalar hakimiyeti basıp alıp, taylanan hükümetin lideri Suu Kyi'ni, seyret onun partisinin yol basılarının aglavasını tutuk edilinden sonra kala kopluk devam ediyar. Demonstrantlar taylanan hükümetin dikildilmeğini, seyret Suu Kyi'nin ve onun partisinin beylik ağzalarının azat edilmeğini talep ediyarlar. Protestler başlanı veri 21 adam, Sultan'da 28 fevralda 18 demonstrant öldürüldü, yüzlerce hem tutuk edildi.